Chapter 10, The Box at the Top of page 57.
Te Deum Laudamus.
Section 1, Paradigms for Unus.
Unus, unius, uni, unum, uno. Una, unius, uni, unam, una. Unum, unius, uni, unum, uno.
For duo.
Duo, duorum, duobus, duos, duobus. Due, duarum, duabus, duas, duabus. Duo, duorum, duobus, duo, duobus.
For tres.
Tres, trium, tribus, tres, tribus. Tria, trium, tribus, tria, tribus.
Section 2, Vocabulary. A, Cardinal Numerals.
Unus, una, unum. Duo, due, duo. Tres, tria. Quatuor. Quinque. Sex. Septem. Octo. Novem. Decem. Undecem. Duodecem. Viginti. Centum. Mille.
B. Ordinal numerals.
Primus. Secundus. Tertius. Quartus. Quintus. Sextus. Septimus. Octavus. Nonus. Decimus.
Section C. More first declension nouns.
Audacia, audacie. Campus, campi. Causa, cause. Copia, copie. Cura, cure. Fama, fame. Ora, ore. Nauta, naute. Porta, porte. Circum, prope. Navigo, navigare, navigavi, navigatus.
Section 3, in the box.
Ancilla mici donum dat. Puer aequo frumentum portat. Ad opidum puer frumentum portat.
Section 4, exercises. A, numerals.
Unus aequus. Unius puelle. Duobus viris. Quinque dona. Cum octo parvis pueris. Una ancilla. Septem pura verba. Mille stelle. Viginti rede. Octo libros. Primum oppidum. Prima femina. Primus vir. Nonus agricola. Quinque lingue. Quarta porta. Cum tribus discipulis. Decem amici. Quatuor epistulae. Octavus nauta.
Section B.
Septem parvas puellas in via spectamus. Sunt octo equi in opido propre Romam. Est unus Deus. Navigant inter duas insulas. Primus equis est Niger, et secundus est Albus. Viginti servi puram aquam rogant. Vita discipulorum Christi est bona. Copia aquae est in opido. Legatus ad tertium virum ambulat. Neque vir, neque femina lacrimat.
Section 6, Reading Lesson.
Magnum opidum Roma. In medio campo lati habitat populus e magno opido Roma. Roma est in viginti clivis. multi sunt parvi, sed septem sunt magni. Magnum oppidum est septem decem millia passum, ab Tirrenneno mare, in flumine Tibere. Populus Romae putat, Roma est sacra, et Dei Romam amant. Palatium est in medio oppido, forum et amphitheatrum, et circus maximus, circum id sunt, et Aventinus, Caelius, et Esquilinus, sunt circum forum, et amphitheatrum, et circum maximum. Capitolinus est ad Tiberium. Viri feminaeque ad Capitolinum habitant, ubi hostes oppugnant. Capena porta est inter clivum Caelium et clivum Aventinum. Campus Martius est inter flumen Tiberem et clivum Capitolinum. Magnum oppidum est late et longum et pulchrum. Familia fideli, nunc in Roma, in nova et pulchra insula, in medio oppido, in via Flaminia, ad templum Traiani, ad clivum Capitolinum habitat. Responde Latine. Magnum oppidum Roma est in medio. In quot clivi est Roma. Quid nomina septem magnorum clivorum sunt? Quid est nomen fluminis? In qua via fideli familia habitat?